Radio Svetigora.
I eto vidite kolika je ta božanska ljubav, dakle Bog nije postao ni anđeo, ni mjesec, ni sunce da bi zadivio čovjeka, nego upravo postao je čovjek da ovu našu palu ljudsku prirodu uzdigne iznad nebeskih visina do desne strane Boga Oca. I koliko god da nam je u životu teško, sjetimo se slave Kristove, a on tu slavu nije radio sebe, radi da bi pokazao, i ne slavimo vaskrsenje šaranjem jaja i radošću samo što je Gospod vaskrsao, nego što i nama obećao da ćemo i mi ovakvi mali grešni pali, da ćemo i mi vaskrsnuti, da ćemo i mi ko se udostoji biti sa Gospodom, a tamo gdje je Bog, tu je život, tu je radost i mir u Duhu Svetom.
Radio Svetigora.
Pitajte sveštenika.
Samo na Radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, draga braće i sestre, poštovani naši slušaoci, srećan vam praznik ulaska Gospoda i spasa našeg Isusa Hrista u Jerusalim cvijeti, i dobro nam došli u još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Večeras će na vaša pitanja odgovarati direktor našeg radija, sveštenik Predrag Šćepanović, paroh Podgorički. Oče Predraže, srećan praznik, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika.
Bolje vas našao u ovu najslušaniju emisiju našeg radija, i neka je svim slušalcima i svim ljudima dobre volje na zdravlje i spasenje ovaj veliki praznik ulaska Gospoda u sveti grad Jerusalim.
Hvala Oče, hvala i u ime naših slušalaca za vas, draga braće i sestre, poziv da nam i dalje pišete na naše mail adrese, da nam šaljete pitanja i putem telefona, i da tako učestvujete u ovoj našoj emisiji koja zbog vas i postoji evo već punih 15 godina od osnivanja našeg radija. A evo Oče Predraže, ove emisije počinjemo temom praznika, danas su cvijeti, pa da nam kažete nešto o smislu i značaju ovog velikog praznika naše crkve.
Veliki srpski pripovjedač Stefan Mitrov Ljubiša u svojoj znamenitoj pripovijeci Kanjoš Macedonović na jednom mjestu kaže: prispije kanjoš u mletke na cvijeti u najljepše doba godine. Zaista su cvijeti najljepše doba godine. Još smo po starom kalendaru u mjesecu martu, a u mjesecu martu je bilo i stvaranje svijeta, pa se i sva priroda budi i sva priroda je ustreptala, raduje se Gospodu koji ulazi u sveti grad Jerusalim, pa i one grančice, vrbove koje smo osveštali sinoć i jutros na cvijeti na praznik, govore da sva priroda učestvuje, da sva priroda je prepoznala svoga tvorca, a kamoli mi ljudi koji smo kruna stvaranja Božjeg. Naravno da se Gospodnjem ulasku u sveti grad Jerusalim najviše obradovala djeca. Djeca su čista srcem i oni svojom radošću u grančicama i uskalicima Osana blagosloven koji dolazi u ime Gospodnje, dočekali su Gospoda. Međutim, u crkvi nema ništa što je komemorativno, nego smo i danas punoćom Duha Svetoga na svetoj liturgiji mogli u svojim dušama i srcima osjetiti tu radost praznika, osjetiti kako Gospod ulazi u sveti grad Jerusalima. Kako Gospod ulazi? Ne ulazi kao zemaljski vladari bahato sa silnom vojskom ispred sebe, nego na magaret ulazi Gospod po jednom ranijem proročanstvu: ne boj se kćeri Sionova, evo car tvoj ide jašeći na magaretu. Gospod nas jašući na magaretu podsjeća na smirenje, na krotos, ako je mogao on koji je tvorac neba i zemlje da ushodne na magare, tako i mi ljudi treba da u skromnosti, u skrušenosti i mi ulazimo kroz ovaj život, jer ovaj život je ovdje putovanje od događaja do događaja, od praznika do praznika, i ovaj praznik nam nagovještava onu veliku radost, ovaj praznik nam nagovještava da je smrt pobijeđena, jer je Lazarovo vaskrsenje, juče je bila Lazarova subota, upravo i zalog da ćemo i mi vaskrsnuti, naši mili i dragi koji su se upokojili u Gospodu, da će i oni vaskrsnuti, da to nije samo eto neka prazna utjeha, nego da je to suštinska, da je to naš život, jer je vaskrsenje Lazarevo, Lazar je vaskrsnut od strane Hristove, i naše vaskrsenje i zalog našeg vaskrsenja je jedina nada i smisao u ovom, kako je otac Justin govorio, gorkom svijetu koji prolazi, i vječan radost u onom koji dolazi. Ovaj praznik nam nagovještava da je Vaskrs blizu, međutim i u današnjem svetom evanđelju smo čuli da Gospod govori o svome stradanju. Dakle, ovim praznikom se završava 40-dnevni post i ulazim u strasnu sedmicu kada se još posti, tako da nekoga od naših slušalaca ne zbuni što post traje 47 dana, govorimo o svetoj četrdesetnici, upravo su tu ovih 40 dana, a ovih posljednjih 7 dana kada se malo istrožije posti je ta strasna sedmica, nedjelja stradanja Hristovih.
Umirem s tobom krštenjem, Hriste Bože, a vaskrsenjem tvojim udostojavam se besmrtno života. I pevajući ti kličem, osana na visinama. Blagosloven je onaj koji dolazi u ime Gospodnje.
Oče, da nam kažete i kako je ovaj praznik cvijeti, eto kako ga nazivaju, zajedno sa vrbicom, Lazarevom subotom, praznik djece i cvijeća, kako je proslavljen kod vas u vašoj parohiji?
U hramu Svetih Makaveja u Tološima jutros gdje smo služili, pošto mi vodimo ljetopisi i smatram da bi to je neka i obaveza po ustavu naše pomjesne srpske crkve, da vodimo ljetopis parohije, bilo oko 124, i ono što me najviše raduje da se većina njih pričestuje, većina njih je bilo, su bila djeca, zaista je bilo jako lijepo. Otišao sam jutros oko 10 sati na hram, zatekao sam i tamo ogromnu, 3 sveštenika su pričešćivala dugo, tako da je ipak narod se vratio vjeri, vratio se Gospodu i vratio se ovim velikim svjetlim praznicima, tako da je bilo jako lijepo i kod nas u Tološima, u Tološkoj parohiji, naravno u velelepnom hramu Hristovog Vaskrsenja koji može da primi mnogo više, bilo je također puno naroda, ali ipak što se tiče same Podgorice, centralna proslava je na Zlatici, tamo je naš mitropolitan Filohije sa sveštenstvom i mnoštvom naroda i djecom sa vjeronauke, služi svetu arhijerejsku liturgiju, djeca su priredila program, tako da je bilo jako svečano kao i svake godine, to je i slava ove drevne svetinje manastira Zlatice, koja se nalazi kada se posmatra od sjevera na ulasku u Podgoricu ili kad idemo od Podgorice ka sjeveru na izlasku iz Podgorice.
Opše je vaskresenije, prežde tvoje ja strasti uvjerjaja, iz metrih vostrikan je sila zarja, Hriste Bože. Tjem živi jako otroci, pobjedi znamenija nosjašće, tebje pobjeditelju smrti vopijem. Osana vovišnjih, blagosloven gradivo i bja Gospodnje.
Evo, oče, kako rekao ste, danas se i završava časni post, počinje strasna nedjelja, pa da nam kažete nešto o bogosluženjima u toku nedjelje stradanja Gospodnjih.
Da, već od jutra, danas, kao što naši slušalci znaju, bilo je malo i razrešenje na ribu i na vino, dakle ovaj veliki praznik. Međutim, već od jutra se strožije posti, oni koji to mogu. Naravno, crkva nije ta koja nameće, uvijek postoje i trudnice, bolesnici, postoje ljudi koji su u zatvoru, koji su spriječeni razno raznim okolnostima, ali oni koji to mogu, oni poste najstrožije na vodi, poste ponedjeljak, utorak, srijedu, petak i subotu, dok veliki četvrtak zbog samog značaja, zbog jer je na njemu ustanovljena sveta tajna liturgije, Evharistije na tajnoj večeri, kada je Hristos oprao noge svojim učenicima i dao im svoje tijelo i krv, i kada je postavljena ta čudesna trpeza koja već skoro 2000 godina je na mnogim hiljadama i hiljadama pravoslavnih oltara širom svijeta, ona se posti na ulju. Dakle, nedjelja strasti, stradanja Hristovi strasti, označuje stradanja Hristova, Gospod je upravo i došao u ovaj svijet, nije nam dijelio lekcije sa nebesa, nego je došao, uzeo naše tijelo, našu prirodu, Gospod je plakao, Gospod se radovao, Gospod je bio žedan i gladan, dakle sve one potrebe koje smo mi ljudi imali, Gospod iznio na svoje tijelo, zato ima i pravo da od nas očekuje i post i molitvu i naravno daje nam tijelo svoje kao hranu, tako da nas Gospod kroz stradanje upravo pokazuje da svi koji stradaju u ovome svijetu nose krst. Nigdje u Svetom pismu se puno ne obećavaju ruže, nego upravo trnje, krst, jer svaki čovjek koji hoće pobožno da živi, kako kaže Sveto pismo, bit će gonjen. Tu golgotsku čašu koju je Gospod kao čovjek tražio da ga mimo iđe, ali ono njegovo, ali neka bude volja tvoja, upravo je usklik svih nas hrišćana koji u teškim životnim situacijama, da li su to bolesti, da li su to raznorazne druge slabosti našeg tijela ili naše duše, da li smo razočarani u prijatelje, da li smo usamljeni, upravo kroz ovu nedjelju saosjećamo koliko to možemo, a to se najbolje saosjeća uz post i molitvu i uz prisustvo bogosluženjima u crkvi koja su jako bogata. Ponedjeljak, utorak i srijedu se služe svete liturgije pređe osvećenih darova, dakle danas smo osveštali agnece za ova tri dana kada se ne služi, dakle puna liturgija. Spominje se Josif, sin praoca, patrijaha Jakova, koga su braća iz zavisti prodali, on je posle postao na faraonovom dvoru jako bogati i on je prehranio svoju braću u doba gladnih godina, tako i Gospod kao Josif, i on je zbog svoje braće ispio tu gorku čašu, golgotsku čašu, i ta prva tri dana se, dakle, sjećamo pravednog Josifa, u utorak, na veliki utorak se sjećamo priče o 10 djevojaka, od kojih su 5 mudre i 5 lude, u kojoj se govori da nije dovoljno samo čuvati cjelomudrenost i djelstvenost, što naravno jeste i potrebno, to najbolje znaju naši monasi i monahinje, nego upravo po onoj evanđelskoj riječi da je vjera bez dijela slijepa, da upravo pored tih te spoljašnje čistote koja je jako bitna, trebamo da imamo čistoću srca i milosrđe. Na veliku srijedu se sjećamo žene koja je prosula miro za pogreb Hristovu, i već od velike srijede kada se završave pređeosvećene liturgije, nema više pređeosvećenih liturgija, nema više molitve Jefrema Sirina, Gospode i vladaru života moga, već polako ulazimo u onu kraj biblijske drame koja je opisana u Svetom pismu, koja nije samo nešto što se desilo u prošlosti, u istoriji, već je to naš život. To oni koji poste dobro znaju kako se sve to odvija u ovoj nedjelji strasnoj, na veliku srijedu, obično u svim našim manastirima i ovdje u Cetinskom manastiru i kod nas u parohijskim crkvama služi se sveta tajna jela osvećenja, gdje se molimo za bolesnike, a svi smo negdje bolesni dušom ili tijelom u manjoj ili većoj mjeri. Tako da na veliku srijedu pozivam sve slušaoce da prisustvuju u bogosluženju svete tajne jela osvećenja pri našim hramovima. Već na veliki četvrtak služi se puna sveta liturgija Vasilija Velikog, kao i na veliku subotu se također služi liturgija svetog Vasilija Velikog, koja je dogmanski jako, jako bogata, i ona se služi 10 puta u toku godine. Ostalim nedjeljama se služi uglavnom liturgija svetoga Jovana Zlatoustog. I na veliki četvrtak uveče, iako kažemo da se 12 ratnih evanđelja čitaju na jutrenju velikog petka, obično se to spoji pa se služi na veliki četvrtak 12 tih strasnih evanđelja, evanđelja stradanja, i jako je potresno i baš je poželjno je to da svi naši slušalci budu u hramovima, da prosto tu dramu Hristovog raspeća, izdajstva, suđenja, namještenog, montiranog suđenja od strane Pontija Pilata, da svu tu dramu koju je Gospod prošao i mi u svojoj duši i srcu osjetimo na Veliki petak. To je jedini dan u godini kada se ne služi sveta liturgija, kao i dva dana ima srijeda i petak Sidne nedelje, također se tad ne služi liturgija. Jedini izuzetak, i to je interesantno, ako bi sve te blagovijesti pale na Veliki petak, onda bi se služila liturgija zbog značaja praznika i zbog najljepše vijesti koje je nebo poslalo zemlji, da će Bog poslati čovjek. To je jedini, međutim to padne možda jednom u 50-100 godina da blagovijesti padnu na Veliki petak. Već Velika subota, to je jedina subota u godini kad se posti strogo na vodi. Tada smo mi organizovali i u Podgorici, a i u drugim mjestima se organizuju saborna krštenja, jer u ranoj crkvi nije moglo da se krsti svaki dan, nego bi katihumen, taj koji bi želio i izrazio želju sa svojim kumom, došao kod episkopa i on bi prošao taj katihumenat, znači poučavanje onih koji se uče o vjeri. Ostaci toga imamo i u liturgiji, oglašeni, iziđite kada se molimo za oglašene i za one koji su za prosvećenje. Dakle, na Veliku subotu je vršeno krštenje svih onih koji su prošli, da tako kažemo, obuku u osnovnim istinama hrišćanske vjere. Već Vaskrs, nedjelja, praznik na praznicima, pobjeda života na smrti, i jedini smisao i radost u ovom našem životu je Vaskrs, jer da nema Vaskrsa uzaludna bi bila i vjera naša i naše crkve i manastiri i naša propovjed. Sve bi to bilo prazno, jer mi smo ovdje u ovome svijetu kao miši u mišolovci. Svuda oko nas su straže smrti, bacili smrti su svuda oko nas, ali Bog svojim vaskrsenjem, i ne samo da je on vaskrsao, nego ćemo i mi vaskrsnuti. To je ta pobjeda sveopšta. Jer da je Gospod samo vaskrsao sam sebe, mi bi mu se divili kao velikom čovjeku i sve bi se na tome završilo. Međutim, ta pobjeda je pobjeda za nas. Grijeh, smrti, đavo kao posljednji neprijatelj ukinuće se i Bog svojim vaskrsenjem. Zato je Vaskrs i najradosniji praznik. Ja se sjećam kad sam bio dijete, nisam bio ni kršten, nisam znao, ali sam negdje osjećao, i tog dana sam mogao naravno puno jaja, što i naša djeca naravno da se pojede, iako nisam znao, ali negdje u dječjoj duši osjećati da je to nešto veliko. Naravno, oni koji odlaze u hramove Božje, čitaju Sveto pismo i ostale knjige, i vremenom postaju svjesni ovo veličine i značaja praznika Vaskrsa.
Pitajte sveštenika.
Evo, Oče, iako je pred nama strasna sedmica, mi znamo da posle stradanja Hristovih dolazi njegovo svjetlo vaskrsenje i iako je post i dalje pred nama i još jedna nedjelja, mi se ipak već unaprijed radujemo Hristovom vaskrsenju. Pa evo, više pitanja naših slušalaca je stiglo kako da poste zadnju sedmicu posta, kako da se što bolje pripreme za vaskrsenje Hristovo i da nam kažete malo za onaj slušalce koji nisu postili čitav post, da li je kasno možda da sada počnu pa da se pričeste na Vaskrs. I da nam kažete malo i o značaju pričešća na Veliki četvrtak kada je ustanovljeno sve ta tajna pričešća.
Dobro ste rekli, dakle, sama suština našega posta i našeg truda je upravo kruni i vrhuni u svetoj tajni pričešća koja je ustanovljena na Veliki četvrtak i tog dana se u Grčkoj pričešćuju oni koji su postili, koji nisu postili, čak i zatvorenici. Dakle, to je dan kada je Gospod ustanovio na tajnoj večeri, kada je opravši noge svojim učenicima pokazao primjer i nama, njegovim učenicima, kako treba i mi da se odnosimo sa svojom braćom. Prva zapovijest koju je čovjek, ljudski rod preko Adama i Eve, naših praroditelja koji su prekršili, bila je zapovijest o postu. Bog im je dao čitav raj samo od drveta poznanja dobra i zla. Bog im je rekao da ne okuse, jer u čas kada okuse, postaće smrtni. Dakle, prvi čovjek je narušio post i danas mnoge bolesti su uzrok upravo zbog toga što ljudi ne poste, što su neumjereni u jelu i piću, a to je samo jedna tjelesna dimenzija posta, mnogo je važnija ona duhovna strana kada treba da se očistimo od zlih misli, pomisli svih hulnih, bludnih i ostalih pomisli koje napadaju čovjeka, palog čovjeka i palog čovjeka u prirodu, ali kako je Gospod rekao u Svetom pismu, ovaj se rod izgoni samo postom i molitvom. Svaki onaj koji je kršten, on je član tijela crkve, to je lađa koja nas na moru ovoga života vodi u tiho pristanište vječnosti i ima jedna šala koja mi uvijek ovako ilustrativno kaže, oni koji poste prvu i zadnju nedjelju, to su oni koji uđu na brod i onda spavaju jedno par nedjelja i opet se probude u onoj zadnjoj sedmici, opet i to je mnogo, mnogo bolje nego uopšte ne postiti, jer ako ne postimo, nekako sva ova gospodnja stradanja, mi pokazujemo neku nezainteresovanost, ravnodušnost prema Gospodu koji je radi nas stradao da bi našu prirodu obnovio, tako da bitno je da su oni na brodu u lađi, da su i ovi koji poste prvu i zadnju, tako da može ti posljednjih 7 dana, naravno već sljedeće godine trebalo bi uključiti još pomalo, mada je to sve individualno. Meni je recimo trebalo ipak neka godina dok sam bio vjernik, dok nisam neke stvari, dok nisam počeo da idem redovno na nedjeljnu službu i kada sam vidio da se svi ljudi pričešću, pa mi je bilo čudno posle večernje službe šta rade ti ljudi, šta je to ispovijest. Tako da zaista ima ljudi, a među njima sigurno naši slušalaca koji nemaju možda nekog svog prijatelja koji sami upoznaju vjeru, tako da ne treba, naravno blagosloveno je postiti čitav post, ali eto, i u posljednji čas Gospod daje nagradu onima koji oduče da poste. Ima na besjeda vladike Nikolaja u Chicago, kad on na Veliku subotu čak poziva one, ako nisu da sada postili, da tada poste i da se pričeste, kako bi već sljedeće nedelje ušli u taj ritam i postili više, a najbolje bi bilo da se posti srijedi, petak i sva 4 posta propisana crkvom. Tako da oni koji se odluče za ovu posljednju nedelju ipak trebaju da, ako je to moguće, da što više ipak prisustvuju bogosluženjima. Sam post i samo uzdržavanje od hrane i svega onoga što je zlo je dobro, ali bez prisustva bogosluženjima jako, jako teško može, onda nam post može djelovati kao mučenje, a ne kao radost. Vrijeme postaje, koliko god to paradoksalno zvučalo, vrijeme radosti, kada se vraćamo Bogu, vraćamo se sebi, presaberemo svoje misli i sa grudima punim ljubavi grlimo braću svoju. Ipak kada smo neumjereni u jelu i piću, kada je period van posta, ne možemo u punoći doživjeti tu radost susreta sa Gospodom koji nam nudi ovaj post. Pa eto, nek su blagosloveni svi oni koji kreću od danas. Evo, već polako cvijeti prolaze, sutra u ponedjeljak ujutru, dakle, počinje onaj dio koji nazivamo strasna sedmica. Thank you.
Evo, oče, vidimo i po pitanjima naših slušalaca da ima veliki broj naših slušalaca, na primjer, koji žive u inostranstvu i nisu u prilici da sretnu tamo našeg sveštenika i da se na neki način traže utjehu u ovoj našoj emisiji i da se na neki način ispovijedaju ovako putem ovih pisama koja nam šalju. Pa eto, možda neki savjet za njih što se tiče ispovijesti u toku posta i...
Ispovijest, pokajanje, tako je počela propovijed Jovana Krstitelja i Hristo, pokajte se jer se pripremilo, jer se približilo Carstvo nebesko. Upravo bez pokajanja i bez smirenja čovjek hodi kroz ovaj svijet u gordosti uma svoga i on hodi u tami. Onog trenutka kada dođe do pobune čovjeka protiv samoga sebe, dolazi do zemljotresa, pertuberansi u čovječijem biću i čovjek počinje pobunu protiv samoga sebe, protiv onoga zloga u sebi, protiv palih misli, ovakvih ili onakvih, i upravo je to. Ja ljudima koji se kod mene ispovijedaju savjetujem da se svaku noć ispovijedaju Bogu, da kažu: Gospode, sagriješih nebo i zemlji, to, Bog čuje. Naravno, Bog je svuda prisutan i sve ispunjava i čuje, međutim, s vremena na vrijeme, da li je to, ne možemo teško davati kao ljekarstvo, daju recepte, da li je to 15-dnevno, mjesečno, 2 mjeseca, ali ne bi trebalo da prođe 3 mjeseca, da on ipak ne potraže nekog sveštenika i da pred Bogom, pred ikonom, oni se u stvari ispovijedaju Hristu, sveštenik je tu samo svjedok njihovog pokajanja na strašnom sudu, da je taj grijeh ispovijeđen, jer upravo u prisustvu drugog čovjeka ipak se osjeti mala stid, jer onda bi čovjek mogao da radi svakojake rđeve stvari, da kaže: Bože, oprosti, prekrsti se i da ide dalje. Naravno, sveta tajna ispovijesti koja je ustanovljena i u kojoj čovjek razgovara i ispovijeda svoje grijehe samom Hristu u prisustvu sveštenika je nešto što liječi njegovu dušu. Znam, dok sam bio vjernik, tog dana kad bih odlučio da se ispovijedim, u mojoj duši bi već zavladao mir, da ne govorim onoj radosti rasterećenja. Svi mi imamo neke svoje prijatelje kojima otkrivamo najintimnije kutke svoje duše, ovdje upravo te kutke duše treba da ispovijedimo Gospodu, koji je srce znalac, koji zna naše misli i pomisli prije nego što one se začnu i rode se u nama, ali upravo sveta tajna ispovijesti, i trebalo bi, znam da je to malo problem u dijaspori, ali malo truda da potraže svog sveštenika koji im je najbliži, imaju tamo i pomjesne ruska i grčka crkva, pa da potraže sveštenika i da se ipak ispovijede prije primanja svetog pričešća za Vaskrs.
Blaženi su koji istražuju svedočanstva njegova, svim srcem tražit će njega. Živote, kako umireš i kako obitavaš u grobu i rušiš carstvo smrti i podižeš mrtve iz nada. Tada se neću postideti kada pazim na sve zapovesti tvoje. Gospodar svega, vidi se mrtav i polaže se u nogrob onaj koji je ispraznio grobove mrtvi. Koji se boje tebe, vidjet će me i obradovat će se, jer se na reči tvoje pouzda. Dostojno je veličati tebe, Sazdatelja sveta, jer tvojim stradanjima imamo oslobođenje od stradanja, izbavivši se od propasti. milost Tvoja da me uteži, po reči Tvojoj i suzi Tvome. Usnosi Hriste prirodno životnim sno u grobu i iz teškog grehovnog sna probudio si rod ljudski. Neka mi dođe milosrđe Tvoje i živeću, jer je zakon Tvoj poučenje moje. Jedina žena bez pola rodite čedo, a sada Tvojim stradanjima trpim neiskazane bolove. Govoraše prečista, lice Tvoje prosveti na slugu Tvoga i nauči me zakonima Tvojim. Hodite sva stvorenja, prinesimo pogrebne pesme Stvoritelju. Izbavi me od klevete ljudske i čuvat ću zapovesti Tvoje. Dođoše mironosice, premudro prinoseći ti miro Hriste moj. Razžežena je reč Tvoja veoma i sluga Tvoj zavole je.
Pitajte sveštenika.
Evo, draga braće i sestre, nakon ovih uvodnih tema o praznicima i o postu, još jedan poziv za vas da nam pišete na našu mail adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com ili pozivom na naš broj telefona 041 231 633, da nam tako postavljate svoja pitanja i učestvujete u ovoj našoj emisiji. A evo, Oče predraže da pređemo i na pitanja naših slušalaca. Evo, naš slušalac je postavio jedno ovako poslao, u stvari jedno ovako duže pismo, pa evo ako se slažete da ga i pročitam. Svakako. Da naši isto slušalci čuju o čemu se radi. Kaže da je već neko vrijeme u kontaktu sa strancima koji su došli u njegov grad, da ih je upoznao u jednom kafiću i da ga je privuklo to što oni govore engleski jezik, pa je tako vidio priliku da i on usavrši taj jezik koji voli. Nakon nekog vremena su započeli priču o Bogu i on je primijetio kod njih veliko poznavanje Svetog pisma, budući da se i sam trudi da vodi hrišćanski život, to mu je sve bilo zanimljivo, ali je primijetio kod njih površno shvatanje Svetog pisma i nedostatak onog pravog duha vjere koji pravoslavni posjeduju. Ubrzo je shvatio da su oni iz jedne organizacije, navodno crkve, koja je ogranak protestantske i da za to što ovdje navodno šire hrišćanstvo dobijaju novac od crkve za život. Oni su mu nakon nekog vremena ponudili da prođe određeni program obuke da bi radio isto što i oni, nije se osjetio ugroženim niti je bilo kakvog iznuđivanja novca ili bilo kakvih drugih stvari što ekstremne sekte rade. Oni tvrde da hoće da ostvare kontakte u gradu i da se upoznaju sa Hristom. Oni se kaže i dalje druže, jednom im je pomenuo i pozvao ih da pođu sa njim na svetu liturgiju, ali se u subotu već on razbolio i nije mogao da ode, pa pita da li je to neki znak od Boga da treba da se prosto udalji od njih i pita oče za savjet da li da skroz prekine kontakt sa tim ljudima.
Svaki čovjek je, kako je govorio otac Justin, mali Bog u blatu i u mjeri u kojoj oni nisu agresivni, ja ne bih prekidao komunikaciju. Naravno, treba svjedočiti sveto pravoslavlje i ne treba odstupati od kanona i dogmata svete pravoslavne vjere, jer su oni pretrajali ogromnu probu vremena. Ipak te protestantske sekte i vjerske denominacije su se javile od 15. 16. vijeka. Neke od njih, ove glavnije, kao što su adventisti i Jehovini svjedoci, su u 19. i 20. vijeku nastali. Ipak one su nastali kao plod jedne težnje i dublje gladi za Bogom, međutim crkva je upravo zajednica i upravo to apostolsko prvenstvo koje naša pravoslavna crkva ima kroz sveštenike, vladike, episkope i našeg mitropolita su dakle rukopoložili oni koji imaju blagodati i dalje i dalje i dalje i dalje i idući kroz prošlost, dakle od apostola i njihovih učenika postoji to prvenstvo ili kontinuitet, dakle te blagodati. Zato to je ono što nemaju, dakle, ove protestantske vjerske denominacije i upravo teško je tamo na tim njivama gladi, na izvorima koji nisu čisti, tražeći utjehu, dušu i radost, ali opet ne bi trebalo da se bude negativno raspoložen, pokazati neku zlu volju ili netrpeljivost prema tim ljudima, naprotiv, treba pokazati jedno saosjećanje. Međutim, moj ipak savjet da ne ulaze previše, jer oni znaju dosta citata na pamet, međutim sam hrišćanski život, samo pokajanje, ispovijest, to je nešto što ne poznaje se, tako da najbolje je u svojoj vjeri tražiti na čistim izvorima utjehu u svojoj duši. A oni koji žele da se druže sa nama, ja sam imao priliku, razgovarao sam sa mnogim tim članovima protestantskih tih denominacija vjerskih, ima njih sa kojima se zaista može razgovarati, ima njih koji su jako, jako agresivni, koji vas presretaju na ulicu, idu po kućama, ipak je čovjek slobodno biće i Bog je čovjeku dao slobodu. Tako da ljubav, molitva, to je nešto što najviše može da učini za svoje prijatelje, ali ne treba da ulazi u, pored svoje lijepe pravoslavne vjere, da ulazi u neke dogovore koji mogu da smute, jer loši razgovori kvare dobre običaje, kako kaže Sveto pismo.
Slušalac oče pita šta učiniti da religija ne postane navika i samo puko izvršavanje Božjih zapovijesti.
Upravo da se zavoli Bog, da religija ne bude jedan sadržaj života kao što je kultura, kao što je sport, kao što je nešto što nas prati svakodnevno, već što je govorio blaženo počivši otac Luka, da je život skupa utakmica, ili sve dobijamo ili sve gubimo. Zaista carstvo nebesko koje nam nudi Bog u crkvi je nešto zbog čega treba i da se potrudi, ali ipak je ljubav sve za savršenstvo, ipak je ljubav najvažnija, ljubav prema Bogu i ljubav prema ljudima, jer kad čovjek shvati koliko je grešan, koliko griješi, on mora zaplakati kad vidi Boga koji nam sve to prašta, koji nam ne stoji iza ugla i piše nam prijeve kako što rade neke druge službe, nego Bog je tu koji nam prašta, koji sve naše grijehe vidi, međutim u svojoj ljubavi, kako je govorio Pavle, dok ima luda ljubav Božja, dakle na našu na našu mržnju i zlo, Bog odgovara ljubavlju, tako da to je neshvatljivo za ljudski um. Međutim, kada čovjek u pokajanju shvati koliko nas Bog voli, upravo treba kao odgovor na tu ljubav da bude post, molitva, dolazak na bogosluženje, i tako onda religija neće biti nauka ili puko izvršavanje Božjih zapovijesti, koje nisu teške, kako kaže Sveto pismo, ako se voli Bog.
Oče, šta je pozitivno, a šta negativno u pravoslavnom konzervatizmu, pita slušalac.
Svakako sve ono što je Sveto pismo, Sveto predanje, treba poštovati, međutim moramo shvatiti da je crkva vječnost u vremenu, lađa koja ovdje i sada plovi morem ovoga života. Živimo u svijetu velikih i brzih promjena i smatram da sve ono što je pozitivno, a to su sveti kanoni, sveta učenje pravoslavne crkve i sav onaj patrijarhalni konzervativni pogled na svijet koji je pozitivan, koji počeo od načina oblačenja preko načina ponašanja i odnosa prema drugim ljudima, to je ono što je u pravoslavnom konzervatizmu pozitivno. Negativno je možda to obogotvoravati neke forme i ne imati razumijevanje za našu braću koja možda nisu, kao što nisam ni ja u dovoljnoj mjeri rastao u liturgijskoj porodici, sve to bilo nekako na nivou poštovanja i ništa više od toga. Dakle, ne možemo biti samo slijepi sledbenici slova zakona, nego upravo trebamo ličnim primjerom, ljubavlju, da pokušamo da mijenjamo ovaj svijet, da svojim djelima i molitvom pročišćavamo atmosferu ovoga svijeta koji u zlu leži. Jer hrišćanstvo, za razliku od drugih religija koje traže da se bude van ovoga svijeta, ono upravo traži pravoslavlje da se bude u ovome svijetu zla, ali da se ne bude zao. Upravo da se izdigne iznad toga i da ovom svijetu posvjedoči istinu o Hristu. To vam je otprilike priča, možda da navedem jedan primjer o starinama i starudijama. Postoji nešto što može da se proizvede prije desetak dana, ali već da bude starudija. Postoji nešto što su starine, kao što su naši srednjevjekovni gradovi. Vladika Nikola je govorio, evo, mi u Podgorici imamo staru varoš, ima tih starih dijelova grada koji jesu građeni za vrijeme turske okupacije, ali njih su ipak gradili hrišćani i oni su dio svoje duše, dio svoga znoja i molitve, uzdahe prinijeli tu. Zato kada dođemo u te gradovi, ako znamo ko su bili zavojevači, osvajači, ipak osjetimo duh tih starih vremena, kako su se naši hrišćani, da pomenemo samo janičare koji su kao djecu, pa su majke morali da sakrate svoju djecu jer su oni birali najljepše i najbistrije dječake i odvodili u svoju vojsku. Dakle, to je ono što treba sačuvati, dakle, te stare gradove, jer u njima se zaista čuva taj stari duh i otprilike možemo da zamislimo kroz koliko je muka, sili i haribdi ovoga svijeta ova naša pravoslavna vjera pretrajala, kada su većina crkava i manastira bili srušeni, zapaljeni, monasi protjerani, živi odarani u mnogim bitkama i bojevima, ali opet je sve to pravoslavlje kroz te lude vjetrove koji su duvali, kako kaže Njegoš, ipak su lampu, svijeću pravoslavlje i kandilo vjere u duši održali ovoga naroda. Tako da slažem se da postoji pozitivni i negativni konzervatizam. Nije ni sve što je konzervativno dobro, a još manje sve što je konzervativno da je loše. Prosto je crkva u sudaru, sukobu sa novim svijetom koji se brzo mijenja, koji preko načina oblačenja, mode i svega onoga, ipak moram sa žalošću kao sveštenik, kao čovjek koji svakodnevno prolazi ulicama svoga grada i drugih gradova, ipak čini mi se da ponestaje stida ono što je pravoslavni konzervatizam čuvao. Ipak mislim da polako on vodi jednu veliku, veliku bitku i često puta na izgled djeluje da će ono da izgubi. Mnogo je nemorala koji možemo vidjeti na ulicama, na televiziji, na billboardovima koji su u našim gradovima, ali upravo u takvom svijetu ima ona šala patrijarha Pavla koji je išao sa đakonom pa mu on govorio da uzmu taksi, da ne idu autobusom jer će vidjeti svega i golaća i ovoga i onoga. A patrijarh mudri, bogomudri patrijarh Pavle je rekao, svako vidi ono što želi da vidi. Tako i mi treba da vidimo samo ono što je lijepo, što je pravoslavno, što je izvorno i da tu istinu na jedan nenametljiv način svjedočimo ovome svijetu.
Oče predraže, gdje je granica između vjere i sujevjere, ja pita slušalac i moli da navedete i par primjera iz vaše crkvene prakse.
Zaista ima dosta tog sujevjerja, praznovjerja, da počnemo od onih najsmješnijih, crna mačka kada nam pređe preko puta, petak 13. To su neki najuobičajeniji primjeri i školski primjeri upravo tog sujevjerja, a Sveto pismo upravo kaže po vjeri vašoj bit će vam. Zaista ako mislimo da nam crna mačka može donijeti, može zaista da se desi po slabosti našeg razuma i po, mogu slobodno reći, tešku rižu, po gluposti, može zaista da se nešto iskomplikuje u našem životu, naravno ako se prekrstimo, ako to doživimo kao jednu normalnu životnu pojavu, sve će to polako iščeznuti. Tako da prava vjera je upravo najbolji gonič tog sujevjera, tih nekih običajnih normi, jer kod našeg naroda dosta je toga valjali se ovo, valjali se ono, tako da moramo jednostavno jezikom teologije, jezikom bogoslovlja u našem narodu upravo širiti pravu vjeru, i to će biti najbolji način da se odbranimo od sujevjerja, od astrologije, od vjere u slijepi slučaj. Imalo je dosta tih primjera iz moje neke prakse, ali prosto nekako treba i tim ljudima na jedan fin način pokazati da, eto, možda da ispričam malu jednu šalu, zovu ljudi pa kažu smije li se prati kose na Božić. Ja kažem, ako je prljava smije, ako ne, naravno, malo se šalimo, ali upravo mora čovjek da shvati da sve što je dobro, sve to ima izvor u Bogu, i da prosto čovjek ne može da naiđe ni na sveštenika i da, ali prosto da po svojoj savjesti, a savjest je Božji glas u nama, da prosto po toj svojoj savjesti zna za mnoge prilike u našem životu, ili kada se neko upokoji da li valja raditi, pa naravno da treba unapređivati i imanje i kuću, jer će i tom pokojniku duša na nebesima se radovati što kuća napreduje. Nigdje ne piše da ako se on upokoji da sve treba da stane, jer i duša tog pokojnika osjeća. Tako da prosto čovjek, naravno, treba i da konsultuje sveštenika, ali sve ono što je dobro, što je uzvišeno i lijepo, to je i Bogu milome pristupačno. I dešavalo mi se da nekad ljudi kažu, ja sam danas na Božić malo orezao lozu, kažu valja da se počne i tako. Simpatično mi je to i siguran sam da će Bog nagraditi taj vinograd, iako sam protivnik, naravno, kao što i naša Sveta crkva, da se za praznike radi, ali mislim da će Gospod i taj trud i taj uzdah srca i tu neukost primiti kao vjeru u njega. Znači, on je počeo na Božić, je orezao malo loze, sve to trajalo 5 minuta, ali ipak je to uradio u ime Božića, u ime Boga, nadajući se u Božju pomoć i zaštitu. Nažalost, naša astrologija ima je dosta na televizijama našim, astrologija kao vjera u slijepi slučaj, da je zvijezde nam određuju ponašanje, prosto dovodi ljude u jedan ropski položaj, da prosto se ponašaju onako kako mu je neki astrolog zapisao, vidovnjak. Nažalost, dosta ima vračara, vidovnjaka, nisam taj da ih osudim, vrijeme je posta, ti ljudi možda nisu svjesni da direktno komuniciraju sa demonskim silama, sa đavolom, i tako varaju sebe i varaju druge ljude. Zato prava vjera je najbolji način da se otkloni sujevjere.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, vi pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Za vas koji ste se kasnije uključili, podsjećanje da večeras na vaše pitanje odgovara direktor našeg radija, sveštenik Predrag Šćepanović, paroh Podgorički. Još jedan poziv za vas da svoja pitanja nam postavljate na našu mail adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com ili na naš broj telefona 041 231 633. Oče Predraže, evo da nastavimo sa pitanjima. Šta je svetost, pita slušalac?
Svetost je jedna od osobina, atributa Božjih i crkve Božje. Samo je Bog svet. Svi oni koji su pričasnici te svetosti, i oni postaju sveti. To je jedno od osobina crkve koju iskazujemo i u simbolu vjere. Vjerujemo u jednu svetu, na prvom mjestu svetu, sabornu, apostolsku crkvu. Dakle, svetost je na prvom mjestu osobina Božja i svi oni Kristovi učenici od apostola preko njihovih učenika i svih onih trudbenika, podvižnika, monaha, monahinja koji su kroz vjekove se podvizavali i trudili se da se upodobe Bogu, oni su samo odgovarali na onaj poziv: budite savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski. Jer i na onome svijetu ćemo nastaviti onamo gdje smo na zemlji prestali, dakle neće ni vječnost biti neka blažena dosada, da tako kažem, kao u nekim drugim religijama gdje ima puno meda, mlijeka i tako ne znam šta još, puno žena, nego upravo će hrišćansko usavršavanje, post i molitva, gledajući lice Božje, jer tada neće biti noći, upravo ćemo se i tada nastaviti da usavršavamo. I svetost je poziv ljudima da budu kao što je Bogočovjek Isus Hristos. Ima onaj usklik u svetoj liturgiji kada kažemo, kada sveštenik podiže sveti agnec i kaže svetinje svetima. Iako je prvi sveštenik koji služi tu svetu liturgiju grešan, iako su grešni ljudi koji su u crkvi, ipak Bog njih vidi svetima, vidi proslavljenima, kao što kada vjenčavamo dvoje mladih, mi stavljamo vijence ili krune, nadajući se da će oni svoju supružansku vjernost sačuvati, kako bi sačuvali i te vijence, onako kako ih crkva vidi u eshatonu. To je primjer svetog Maksima Ispovjednika, da arhitekta kada crta kuću, on tačno zna kakav će biti njen krov. Tako i mi hrišćani znamo da Bog dolazi, znamo da ima carstvo nebesko, i upravo to buduće određuje naše sadašnje ponašanje. Dakle, taj arhitekta je nacrtao tu kuću, to je plan po kome mi radimo, tako je i sve ovo što radi crkva, sve to evanđelje, njene zapovijesti Hristove, upravo su taj plan kako da dostignemo tu svetost na koju smo svi pozvani. Ipak crkva je u moru tih Božjih svjedoka istine i pravde Božje odredila one koji su svojim životom, podvigom, a samim tim i postali sasudi blagodati Duha Svetoga. Evo, nedaleko od nas i ovdje sveti Petar Cetinski, sveti Vasilij Ostroški, slava im i milost, koji su svojim životima i proslavljenim tijelima najbolji svjedoci vaskrsenja Hristovog i Hrista vaskrslog.
Oče, koja je razlika između revnosti za vjeru i vjerskog fanatizma, pita slušalac?
Revnujte za veće darove, kaže božanstveni apostol, i svaki čovjek treba one darove, to ona priča o talentima, ako mu je Bog dao milosrdno srce da posjećuje bolnice, da posjećuje zatvor, da posjećuje udovice, da pomaže siromašnim, nekome drugom je dao neke druge darove, neko zna strani jezik da pomogne nekoj sirotinji, neko zna matematiku, to su sve male životne stvari, darove koje nam je Bog dao da upotrebljavamo u zajednici sa drugim ljudima. I upravo to, ta revnost i ta briga za bližnjega i za svoje sopstveno usavršavanje i da budemo bolji ljudi, upravo je pravi način pravoslavne vjerske revnosti. A vjerski fanatizam je upravo zatvaranje u sebe, smatranje da smo mi mjerilo svega, da je naš post, ako postimo na vodi, ako ne radimo ovo, ako nosimo maramu, sve to negdje je potrebno i bitno, ali nije suštinski. I upravo po onoj priči o mitaru i fariseju, Gospod nam je kroz tu priču upravo objasnio da taj, možda i to primjer, eto da navedemo, tog vjerskog fanatizma koje nije dao ploda. Upravo onaj farisej koji je postio dva puta u nedjelji, koji je davao milostinju, koji sve on sa te formalne strane ispunjavao te zapovijesti Mojsijevog zakona, međutim nije imao ljubavi, nije imao smirenje i prezreo je brata svoga. A sa druge strane imate carinika koji je svjestan svojih grijehova i rekao je: Bože, milosti budi meni grešnom, i nije ni htio da pogleda na nebo. Dakle, taj vjerski fanatizam fariseja nije odveo u raj, ali smirenje ovog carinika ga je odvelo u raj.
Oče, kakav odnos treba da imamo prema čudima u pravoslavlju, pita isti naš slušalac.
Sveti vladika Nikolaj je napisao jednu knjigu o čudima i ona počinje ovako: svijet je ovaj počeo čudom, drži se čudom i završit će se čudom. Upravo veliko čudo stvaranja da Bog, Sveta Trojica na svom predvječnom saboru se dogovara, Otac, Sin i Sveti Duh, da načinimo čovjeka po liku svome. Dakle, Bog je u svojoj zamisli imao čovjeka i stvorio je čudesan način ovaj svijet. Sveta liturgija je samo čudo na čudima, gdje se na materijalni prinos hljeba i vina dešava tajna veća od tajne stvaranja svijeta, gdje se Duhom Svetim postaje to tijelo i krv Hristova, koja je naša hrana, naš zalog budućnost, jer u Vasilijevoj liturgiji se kaže: kad god jedete ovo moje tijelo i pijete moju krv. Dakle, to više nije običan hljeb i obično vino, i morao bih ipak da upozorim, i sam sam prisutan kada nekada ljudi možda iz najbolje neke namjere, koji u nekim situacijama i ambijentima van crkve i van Duha Svetog i epikleze priziva Duha Svetoga, kažu: e, vino je Isusova krv. Nije tačno da je vino Isusova krv, samo ona krv u crkvi, ono vino koje je oblagodaćeno Duhom Svetim u zajednici, gdje je vladika, gdje je sveštenik, gdje je narod koji viče amin. Ja kao sveštenik ne mogu sam kući da služim, nego je potreban hram, potrebna je zajednica krštenih ljudi koji će na one naše prozbe koje mi prinosimo Bogu reći to amin. E, samo tu u svetoj liturgiji, u crkvi, može da postane nešto tijelo i krv Hristova. Dakle, obično vino ne može biti krv Hristova.
Oče, kako uspostaviti zdravu ravnotežu između nacionalnog i religijskog u crkvi, pita naš slušalac.
Jako teško. Nacionalizam sam po sebi može lako da pređe u etnofilatizam, koji je osuđen, dakle, obogotvoravanje svoje nacije. Hristos je rekao: nema više Grka ni Jevrejina, roba ni slobodnjaka, muškog ni ženskog. Dakle, on je ukinuo te razlike, ali nije ih ukinuo u smislu različitosti. I dalje su postojali različiti jezici. Ja upravo u tome i vidim da pomjesne crkve koje su nastale, grčka, ruska i ostale crkve koje imaju taj nacionalni predznak, upravo ono nije njihovo suštinsko svojstvo koje njih određuje, nego upravo crkva je bogočovječanska zajednica, gdje se kaže, i to čitamo Sveto pismo, Evanđelje čitamo na svakom krštenju, kada Gospod nas poziva: idite, propovijedajte ovo evanđelje po čitavom svijetu, idite i naučite sve narode, kršteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. I upravo treba da se sljeduje. Međutim, i mi sami ovdje na Balkanu nalazimo se kao krčma na drumu i na vidokrugu smo, na djelokrugu mnogih osvajača kroz istoriju, tako da je svakako i ono naše nacionalno biće često puta bilo ugroženo. I upravo možda smo ponekad i mi pastiri crkve, sveštenici, episkopi u toj brizi da upravo taj duh, ako ne može fizički da nas osvoji taj duh zavojevača koji su vjekovima ovim prostorima vladali, jer upravo uvijek tu postoji strah da sa našim tijelima oduzmu nam i onu duhovnu slobodu, onda su se javljali veliki pastiri, vojskovođe od crkvenih redova koji su bili ti koji su dizali ustanke, da pomenemo samo Teodora Vršačkog koji je 1594. živ oderan, preko ostalih velikih mitropolita junaka, ustanaka, monaha, koji su sveštenika, koji su dizali ustanke, upravo dizali i pobuđivali narod na slobodu i upravo stvarajući državu, sigurno je da je i tih primjesa nacionalnog. Međutim, možete vi voljeti svoju naciju i svoj narod, ali ako ne volite, onda niste na Hristovom putu i one druge koji pripadaju drugim nacijama, drugim bojama kože, ako njih ne volite, onda nismo stvarni istinski Hristovi učenici i sljedbenici. Naravno, 90. godine i rat na ovim prostorima upravo su donijele mnoga iskušenja, možda često puta i mi sveštenici, sveštena lica, ljudi koji rade u crkvi se ne snađu i mi smo ljudi koji ma nekad ovladaju emocije, ali ono što sigurno znam kod svojih kolega i kod sebe i takav i blagoslov našeg mitropolita, da nikoga ne pitamo koje je nacije, koje boje kože, nego upravo i to je primjer Cetinski manastir kroz koje su prošli mnogi stranci, svi su oni lijepo primljeni, tako da pored tog nacionalnog što ima naša crkva, ipak svaki čovjek može da prisustvuje svetim bogosluženjima, da ga niko ne pita zbog čega pripadaš ovoj ili onoj grupaciji, zbog čega se izjašnjavaš ovako ili onako, to za crkvu ipak nema primarni karakter.
Oče, slušalac je zamolio za vaš, a i svi mi, za vaš sveštenički i pastirski savjet nama Mirjanima.
Najbolje je biti čovjek Boži, ići putem Božim, jer to je jedini put, jedini sigurni put. Znam da ima po popisu nekih 5% ljudi koji se izjašnjavaju kao ateisti i siguran sam da i među njima ima ljudi koji sigurno možda i svojim nekim djelima ispred nas koji idemo. Međutim, upravo ateizam je znak nevjerovanja u Boga, znak da po ovom svijetu hodimo kao Noj koji je zabio glavu, ne vidimo plavo zvezdano nebo, ne vidimo i ne čujemo cvrkut ptica, mrava, crva, kako sve prinosi vječni slavoslov Bogu. Dakle, prosto smatramo da ovaj svijet slučajno nastao, evolucijom nastao, nije, nego upravo to saznanje i upravo ta ljubav Božja o kojoj smo pričali, upravo je to nešto što gane čovjeka i onda on spozna svoj grijeh. Tako da najbolje je i žao mi je što mnogi pravoslavci nisu makar i 7 dana otpostili, nisu se nikad istinski susreli sa pravoslavljem, nego su pod utjecajem euroameričke civilizacije možda poklekli, traže zadovoljstva u drugim stvarima, u strastima i slastima ovoga svijeta. Upravo strasti govore žedan sam nebića. Dakle, upravo strasti ne mogu da utole onu glad koju svaki čovjek osjeća prema Bogu, tako da je moj savjet kao sveštenika svakome da dođe na nedjeljnu službu. Sjećam se kad sam 92. treće počinjao da idem u crkvu, služao se na crkvenom slovenskom, nisam ništa skoro razumio, ali znam, posle sat i po moje upornosti, osjećao sam veliki mir u duši i to me je tjeralo da idem iz nedjelje u nedjelju, nekako mi je Bog dao neku snagu da budem uporan, iako pojma nisam imao ni šta je liturgija, ni šta je pričešće, ni šta je ispovijest. Međutim, crkva je, i to mogu da kažem našim, naravno Bogu se može moliti na svakom mjestu, ali crkva je jedino mjesto gdje Bogu kažemo hvala. I Evharistija upravo to znači, blagodarno, zahvalnost Bogu što nas je stvorio, što nam je dao da vidimo ovaj svijet. Imamo dosta prijatelja, mi u Svetigoru imamo našeg saradnika, brata Gojka Samardžića koji je slijep, ali koji toliko ima radosti, ljubavi prema Bogu i prosto neka čovjek da se postidi, mi koji gledamo Boga, gledamo prirodu, gledamo čudesa Božja, to je ono pitanje našeg slušalca, ipak, možda sam ostao dužan tom slušalcu, ipak pravoj vjeri ne trebaju čuda, ne trebaju dokazi. Znam ljude koji traže da vide ruku Svetog Vasilija, da vide glavu, da ja kažem da li možeš živjeti životom kojim je Sveti Vasilija, da li možeš postiti, da nije dobro, ipak treba da vjeruješ ako si već došao ovdje, ja te na to ne prisiljavam, ali ipak prava vjera ne ište svakodnevna čuda i čudesa. Tako da treba živjeti normalno, oni koji su u braku, najvažnije je da čuvaju tu supružansku vjernost i da vjeruju u promisao Božji jer ipak ovo je neko vrijeme kad slobodni stupamo u brak, nije to više ugovoreno kao što je nekad bilo 19. početak 20. vijeka, ipak mi biramo bračnog druga, tako da s te strane da budemo vjerni, da budemo oni koji su u manastiru, oni su vjerni Bogu, vjenčavaju se za savršenog Hrista, ovdje u braku mi nesavršeni se nekako lođujemo između sebe, svađamo, ali opet izgrađujemo zajednicu, donosimo nova bića na ovaj svijet i svaki brak hrišćanski, dakle, treba da bude u toj istini, da se držimo Božjih zapovijesti, da širimo ljubav i što je govorio patrijarh Pavle, da nam riječi budu blage, argumenti jaki. Mi često puta želimo vikom da nadvisimo onog našeg sagovornika, da čujemo i drugačije mišljenje i ono što je mene najviše privuklo crkvi, upravo taj dar slobode, slobodnog obraćanja Bogu. Nekad kad najviše griješim, očekujem da će Bog da me smoždi, da mi neku stijenu spusti na glavu, on me i dalje ljubi. I to je ono što gane čovjeka i to je jedna mala zahvalnost dolazak u crkvu. Eto, to bi ukratko bio neki moj savjet mirjanima koji prilaze i pristupaju crkvi.
Oče, slušalac pita kako da se odnosimo prema grijesima iz mladosti kao i prema onima koji nijesu ispovjeđeni ili su jednostavno vremenom zaboravljeni. Šta da radimo ako ih želimo ispovijediti, a jednostavno ih se više ne sjećamo? Isto tako, da li na ispovijesti treba ponavljati već ispovjeđene grijehe?
Na ispovijesti ne treba ponavljati, zato što se mi ne ispovjedamo ni ocu Predragu, ni ocu Marku, ni ocu Janku, nego se ispovjedamo samom Bogu. Dakle, ono što smo jednom ispovjedili, naravno demonska sila će nas podsjećati na te grijehe. To ne znači da grijeh nije oprošten, nego upravo Bog sa neke pedagoške strane, da se ti grijesi ne bi ponovili, upravo Bog dopusta nekada da se sjetimo tih grijeha. Sveti oci su rekli da će smirenom srcu Bog oprostiti i voljne i nevoljne grijehe. Dakle, eto najkraćeg puta da se svi grijesi oproste. Naravno, treba presabrati svoj život i siguran sam da svaki veći grijeh koji čovjek počini ne može da ga zaboravi, zaboravio ima neke manje i upravo u molitvi svetotajne jele osvećenja koju ćemo služiti, dakle za dva dana na veliku srijedu, koju ćemo služiti, upravo se tu molimo za voljne i nevoljne grijehove, dakle one kojih ne možemo da se sjetimo. Naravno, grijesi iz mladosti stižu često puta na naplatu u starost, neko to i ne doživi na ovome svijetu nego gore, ali u svakom slučaju je dobro čitav svoj život presabrati i treba sve ono što nije po Bogu i sve ono čime smo ožalostili druge ljude ispovijediti i sjetiti se i Bog će dati. Zapravo i prije svake ispovijesti treba da se pomolimo Bogu. Da li neko želi, može i da zapiše te svoje grijehe, kratko teze napiše, ali prosto sam siguran da svaki veći grijeh ipak ne može biti zaboravljen, nego da će Bog dati sjećanje čovjeku kroz knjigu, kroz prijatelja, besjedu, svešteniku u crkvi. Čovjek će se sjetiti i nikad nije kasno da ispovjedi neki grijeh koji je zaboravio.
Evo, oče, predraže sljedećeg pitanja. Naš slušalac zanima ga koje je porijeklo vjere. Da li se čovjek rađa sa vjerom ili je stiče u toku života?
Jako mudro pitanje, jako teško pitanje. Smatram da se ipak vjera stiče u toku života, jer vjera kroz iskustvo, kroz ponavljanje molitava i dobrih djela prosto postane naše ponašanje, ali je potrebno mnogo, mnogo truda. Evo, da kažemo i primjer samog Jude koji prvi otišao u pakao, koji je gledao Hrista, koji je gledao kako vaskrsava Gospod, gledao je sva njegova čudesa, kako je slijep i progledao, sve to gledao, međutim to mu nije bilo dovoljno. Dakle, ne rađamo se sa vjerom, vjera nije nasljedna kategorija, ipak je čovjek slobodno biće, tako da ipak trebamo u trudu, u znoju lica svoga, kako je Gospod i rekao, i da tražimo, da ištemo Gospoda, da bismo ga spoznali. Ako sam ja kao sveštenik nosilac, dakle, blagodati sveštenstva, kao što je svaki kršteni nosilac blagodati Duha Sveta, ne znači da to automatski prelazi na moju djecu, nego će oni morati proći mukotrpni put, put možda i sumnji i razočarenja, put koji se manje ili više mora proći, ali ukratko rečeno čovjek se ne rađa sa vjerom, nego treba da je stekne u toku svog života, jer ipak Bog ništa ne čini na silu, nego hoće u zajednici, u slobodi da se mi njemu obratimo, i tada će se Bog i otkriti čovjeku. Bog, kao što kaže sveti Irinej Lionski, kuca na vratima naših srdaca i želi da mu i dobrovoljno otvorimo. Ne želi da uđe na silu, tako da upravo i to pokazatelj slobode kao jednog najvećeg dara Božijeg. Dakle, čovjek se ne rađa sa vjerom, nego se ona polako, vjera u nama, postepeno raste i razrasta, i kao što se cvijet postepeno zaliva, tako i mi dobrim djelima, postom i molitvom treba da zalivamo njivu naše duše, kako bi u nama vjera uzrasla.
A očekuje je tu prednost nas koji smo nasljednici prave vjere, koju nasljeđujemo od svojih predaka, vjere u Gospoda Isusa Hrista, za razliku od onih naroda koji i ne znaju za pravu Hristovu vjeru?
Velika je prednost, ali i velika odgovornost. Dakle, sa jedne strane imamo, i evo mi smo ovdje u Crnoj Gori, sigurno sam na strašnom sudu da će nas Bog pitati zašto smo sumnjali u vaskrstenje mrtvih kada nam je dao svetog Vasilije, svetog Petra, svetog Simeona Dajbovskog, svetog Stefana Piperskog, prevlačke mučenike. Dakle, Bog nam je dao svjedoke, a mi koji smo predstavnici tog naroda koji je kroz vjekove čuvao ljepotu pravoslavne vjere i koji je naselio nebo sa svecima, kako kaže pjesma narodna, upravo ćemo mi imati i više, ćemo biti kušani, imat ćemo i veća iskušenja, ali i veća će biti i nagrada ako izdržimo i opstanemo na tom putu. Kome je manje dato, manje će se i tražiti. Dakle, oni narodi koji možda nisu imali ovoliko svetitelja, njima će biti manji kriterijumi za ulazak u Carstvo nebesko.
Šta su to smrtni grijesi i kako ih se osloboditi, pita slušalac. Koji su to grijesi?
Pa smrtni grijesi su oni grijesi koji, mada je svaki grijeh i pogrešna je podjela grijehova na mali i na veliki, svaki grijeh je promašaj i okretanje zajednice Bogu. Najveći od tih smrtnih grijehova je gordost, dakle sujeta, smatranje da smo mi važni od svih drugih ljudi. Ima u malom crkvenom kalendaru, naši slušalci mogu da vide 7 onih grijehova koji se označavaju kao smrtni, 7, mada je to uslovna podjela, i 7 onih vrlina, smjernost, darežljivost i druge, nasuprot svim ovim grijesima, ali ipak mogu da kažem da je to uslovna podjela. Za mene je smrtni grijeh onaj grijeh koji je neispovjeđen. Dakle, ako je čovjek počinio neki veliki grijeh, pa se ispovijedio, pa se pokajao, Bog će to svakako uzeti u obzir, a smrtni grijeh je dakle onaj teški grijeh, da li je to ubistvo, da li je to blud, da li je, ali koji nije ispovijeđen. I sveti Nifont, patrijarh, je rekao da nas Bog na strašnom sudu neće kazniti za grijehe što smo počinili, nego za grijehe za koje se nismo pokajali. E, upravo su to ti smrtni grijesi, hula na Duha Svetoga, hula na istinu koja boravi u crkvi. Upravo je to po meni najteži grijeh, da mi pored toliko mora svjedoka Hristovi, toliko svetitelja u crkvi, ima ljudi koji sve to preziru. Dobro, ne možemo svi podjednako ići na bogosluženje, neko ide svako jutarnje, svako večernje, neko ide jednom nedjelju, neko ide jednom mjesečno i tako. Međutim, bitno je da uvijek znamo da je crkva naša majka, a kome crkva nije majka, ni Bog mu ne može biti otac, kako je govori sveti Kiprijan Kartaginski. Dakle, smrtni grijesi ma se čovjek može osloboditi jedino postom, molitvom, ispovješću i pričešćem, drugog načina nema. Dakle, to su grijesi koji nas vode u smrt duše. Iako opet kažem da je podjela uslovna, da je svaki grijeh promašaj i da se za svaki grijeh, pa i onaj koji smatramo da je najmanji, ne trebamo gledati šta radi onaj komšija, šta radi ovaj, nego da gledamo, jer ćemo mi na strašnom sudu dati individualni odgovor za sebe, ne za druge.
Šta je to, oče, čistota srca i kako je postići?
Čisto srce je ono srce koje će vidjeti Boga, blaženi čisti srcem, jer će Boga vidjeti. Jedna od blaženstava koje je Gospod izrekao Pa siguran sam da je svako od nas upoznao nekog čovjeka za koga kažemo da ima čisto srce, za onoga koji sve ljude gleda kao svoju braću, nije bitno da li razgovara sa bogatijim, sa siromašnim, sa muškim, sa ženskim, sa ukim, neukim. Prosto u čistoti svoga srca treba pokazati onu ljubav koju nam je Bog dao i prema svakome, svakom ljudskom biću, kako je otac Justin govorio, taj koji ima čisto srce prilazi na golubljim nogama da ne razočara, da ne razljuti svog prijatelja. Dakle, to je srce, čisto srce je srce očišćeno na prvom mjestu od mržnje, od zla, od svih onih grijehova, jer to je čisto srce. A Bog je njima obećao, tima koji su čistim srcem, obećao je da će Boga vidjeti.
Oče predraže, evo naš slušalac pita da li je moguće ujedinjenje svih hrišćana.
Upravo mi u svetoj liturgiji molimo se upravo za to jedinstvo i za mir u svijetu, međutim ljubav koja treba da postoji među ljudima ne treba da bude isključena samim faktom istine. Postoje dogmati pravoslavne vjere, postoje 7 Vaseljanskih sabora i prosto ako se svi vratimo njima i njihovim izvornim poukama, onda je moguće ujedinjenje hrišćana. Moguće je u onom dijelu ako se vrate da budu pravoslavni, neka vrsta pravoslavnog ekumenizma o kom je govorio otac Justin, da svi budu pravoslavni. Ja sam siguran da svaki čovjek negdje u svojoj duši to priželjkuje, međutim ipak treba mnogo, mnogo toga da se desi, a najbolje je vratiti se svetim ocima, vratiti se Vaseljanskim saborima i vratiti se izvorima vjere pravoslavne, jer mogu da kažem i kao sveštenik i kao pravoslavac, ipak sam ponosan što naša pravoslavna vjera nije imala ni inkviziciju, nije imala ni lomače, nije imala tu vrstu prisile nasilnog prekrštavanja ljudi, nego ipak svaki onaj koji je član pravoslavne crkve je na jedan slobodan način stupio u nju. Naravno, ne mislim na djecu i na bebe koji možda nisu svjesni, ali su njihovi roditelji ti koji umjesto njih ispovjedaju čistotu vjere pravoslavne.
Blagoslovene si Gospodina, učim ja opravdanijem tvojim, angelski sobor udivisja, zdrav tebe mrtvih meni šasja. Smertnu južaj spase, krepost razorivša, i soboju Adama pozdigša, i od Ada sja sloboća. Blagoslovene si Gospodin, nauči mja opravdanijem tvojim, pošto mira s milostivnim i slezami. O učenici, rastvorjajte, pristajaj sjavo grobe, angel mironosit za veštaše. Vidite vi grob i urazumejte, spas Bog oskrese od groba. Blagoslovene si Gospodin, nauči mja opravdanijem tvojim. Zelo rano, mironosici te čaku ko grobu tvojemu ridaju štija. No predstavnim angeli reče ritanija, vremja prestane plačite. Voskresenije že apostolom recite. Blagoslovene si Gospodi, nauči mja opravdanijem tvojim. Mironosici ženi, smiri prišeća ko grobu tvojemu, spase ridaku. Anjel žetnim reče glagolja, što smrtvi mi živamo pomišljajete, jako Bogo voskrese od groba. Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu, poklonim sja Otcu i Jego Sinovi i Svjatomu Duhu, Svjate Trojice. srvo jedinom sušte se, serafim i zovušte, sjat, sjat, sjate si gospodin, i nine i prisno, i vo vek i vekova mi, žizno da zaroši, greha devo Adama izbavila si, rado žebe pečali mesto podala si, pačija že ožiznik se napravi, iz tebe vo ploti visja boki čelovek. Aliluja, 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 slava tebe Bože, aliluja, 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 slava tebe Bože, aliluja, 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 slava tebe Bože.
Pitajte sveštenik.
Poštovani slušalci, ovo je emisija Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Još jedno podsjećanje za vas koji ste se kasnije uključili. Večeras na vaša pitanja odgovara sveštenik Predrag Šćepanović, direktor Radio Svetigore. Oče Predraže, evo da nastavimo sa pitanjima. Pominjete, a i sami znamo, mošti kojih svetitelja, eto pomenuste Svetog Petra Cetinskog tu u Cetinskom manastiru, Svetog Vasilija Ostroškog i mnoge druge koje se nalaze samo u našoj mitropoliji. A evo, naš slušalac pita da li i obični vjernici mogu biti proglašeni svetiteljima i da li je bilo takvih slučajeva tokom istorije crkve.
Svakako da je bilo, međutim trebamo na prvom mjestu ipak da kažemo da je naš kalendar i su više mali da označi imena svih onih. Ja našem slušalcu preporučujem da uzme knjigu Ohridski prolog Vladike Nikolaja, gdje je opisan život, kratak život, životopis svakih od onih koga slavimo tog dana, i tamo će naći mnogo malih ljudi, mnogo ljudi koji su svojom žrtvom skrivenom daleko od očiju svijeta, od ljudi, ipak privukli Božju pažnju. Najvažnije je da nas Bog proglasi za svoje, tako da je bilo u istoriji crkve ovakvih slučajeva. Ja ću samo podsjetiti na slučaj svetog Antonija, osnivača monaštva, koji je u svojim duhovnim visinama nebo parao i mislio da je on najveći podvižnik u tom trenutku. Međutim, od anđela mu je stigao glas da postoji jedan obućar, običan obućar u Aleksandriji, koji je veći od njega. Sveti Antonije je otišao, došao do tog obućara i nije našao ništa neobično, i on je pitao: je li, brate, po čemu si ti neobičan? On je rekao: pa ništa, eto tako, ljudi dolaze, donesu mi obuću, ja to zakrpim i tako. Pa mora da imaš, kaže, neki podvig. Pa nemam, vjerujte, ništa. Pa mora, kaže, ipak mi je anđeo uputio na tebi i rekao da si ti veći od mene. Pa dobro, kaže, eto, kod mene dolazi stotinak ljudi dnevno, ja kažem, svi će se oni spasti, samo se ja neću spasti. Eto, vidite kako je kroz tog običnog čovjeka progovorio Bog. Dakle, Bog često puta skrije te male obične ljude da ih svijet i zlo u svijetu ne iskvari. Bilo je i često puta, ima i tih u prologu, da mali neki obični neznatni ljudi običnih zanimanja, kovači, postanu patrijasi, i toga se dešavalo u istoriji crkve. Dakle, toplo mu preporučujem knjigu Ohridski prolog, a evo možda u našem nekom posljednjem vremenu starac Vukašin iz Klepaca, koga su ustaše odvele u Jasenovac, Vukašin Mandrapa, dakle čovjek Hercegovac, koga su ustaše, i ovaj ustaša mu je rekao, vidjeći miran pogled njegov, da će mu okinuti uši, da će mu okinuti nos, da će jednostavno čitavoga na komade isjeći. On je mirno odgovorio: samo ti, dijete, radi svoj posao. I upravo je naša crkva njega kanonizovala. Tako, eto, to je možda jedan ovako najsvježiji primjer novijeg vremena, kada ljudi koji su mirjani, koji nisu, dakle, mada možda pitanje obični vjernici, nema običnog vjernika, svaki čovjek je Bogu bitan i onaj koji je kršten nosilac je blagodati Duha Svetoga, tako da možda je mislio naš slušalac laik ili mirjanin, dakle čovjek koji nije u sveštenom crkvenom činu, tako da je kroz istoriju bilo takvih primjera, a nadam se da će i biti u budući.
Evo očajnog pitanja sa kojim se susreo svaki onako i početnik u vjeri i vjernik, kako se čuvati koncentraciju na molitvi?
Svakako da molitva nije nešto što je magijsko, molitva je realna, nosimo slabo tijelo, opterećeni smo tokom dana, tako da nažalost naše misli često lutaju, ali patrijarh Pavle je govorio da treba i tu mehaničku molitvu ponavljati, pa će ona od dugog upražnjavanja, dakle od duge upotrebe, ona će vremenom postati navika. Tako da uvijek se treba sjetiti da je molitva razgovor sa Bogom. Ne treba u toku molitve, to je moje mišljenje, da ne treba zamišljati Svetu Trojicu, jer je ona običnom našem ograničenom ljudskom umu neshvatljiva, ne treba zamišljati lice i predstave, ali prosto treba sa strahom i trepetom znati da na molitvi razgovaramo sa samim Bogom. I otprilike da sama ta atmosfera gdje mi se obraćamo Bogu kao svome najrođenim, sa kojim smo orođeni i krvnim vezama preko svetog pričešća, upravo je to nešto i taj strah u nama koji nas tjera da svoje misli nekako saberemo, iako one mnogo puta u toku molitve bježe, ali prosto trebamo nekako da ih vraćamo. Evo ja sam sveštenik, možda da ispričam to, liturgija koju sam služio sa najvećom koncentracijom, da mi misli nisu letjele u podgoričkom spuškom zatvoru, gdje naši zatvorenici koji se jako trude i slušaju naš radio, čitaju mnoge knjige, poste, mnogi od njih jako strogo poste, kaju se, ispovijedaju se, upravo samo to prisustvo tamo me natjeralo da oslužim liturgiju, da ni jednom u toku sat i po ni jednom mi misao nije odletjela. Naravno, mlad sam sveštenik, trebalo bi sa mnogo više straha Božjeg da služim svetu liturgiju, ali nažalost po slabosti ljudskog tijela odlutaju te misli, pa eto i savjetujem našeg slušalca da i on proba nekako da se sabere i kad je svjestan da su misli odlutale, da se vrati na riječi molitve. Ipak jedan praktičan savjet, molitve trebaju da se čitaju, ne da se govore na pamet, jer ipak kada se čitaju možemo da vratimo se onamo gdje smo stali.
Gospodu u Svetom pismu Novog Zavjeta kaže: u kakvom te stanju zateknem, u takvom ću ti suditi. Da li to stanje označava cijeli naš život ili se ovdje misli neposredno na stanje u času smrti svakog od nas?
Gospodnje su riječi, stražite, ne znate dana ili časa u koji će Gospod doći, kao što kaže on. U primjeru kaže, kao što lopov dolazi neočekivano noću, tako može i drugi Hristov dolazak da nas zatekne, ali za nas će strašni sud početi onog momenta kad pređemo iz ovoga svijeta, tako da je vrlo važno i to se molimo da končina, kraj našeg hrišćanskog života bude miran, tih, da bude da nas Bog zatekne u molitvi, u postu, u bogorazmišljanju, a ne daj Bože u nekim grijesima. Tako da se ovdje misli da čovjek treba da se sprema kao da mu je taj dan koji živi, evo današnji dan svijeti, kao da nam je posljednji, da se svaki dan brine za sebe, dosta je svakome danu zla svojega, i da uvijek kada ležemo u postelju prekrstimo se i zahvalimo Bogu ujutro, kada ustanemo da zahvalimo Bogu što nam je dao da se probudimo iz sna i da uđemo dalje u taj novi dan. Dakle, najvažnije je stražiti, kao što se bojimo od lopova da nas ne opljačkaju, tako da se bojimo od demona da nas ne opljačkaju i da nas ne uvedu u neke loše misli, zle misli, misli mržnje i da upadamo u grijeh. Dakle, ovdje se misli konkretno na kraj tog našeg hrišćanskog života, ali budući da niko od nas ne zna kad mu je kraj, treba u svakom trenutku da stražimo, i to je onaj strah Gospodnji za kojeg se kaže da je početak mudrosti.
Da li su razum, sloboda i ljubav Božji obraz u čovjeku?
Ipak je Božje biće i čovjekova saznanja o Bogu su mala. I kad kažemo drugi Hristov dolazak, mislim to je opet uslovno, nema, Gospod treba negdje da ode da bi došao, sve je njegovo, sve je stvorila njegova desnica, vinograd gospodnji je on stvorio, ali Božji obraz i obraz u čovjeku je ono što je Bog dao čovjeku, to je ta bogolikost po slici i prilici Božjoj. Dakle, mi smo stvoreni po slici Božjoj, ali po obrazu ili po podobiju Božjem. Dakle, obraz, lik Božji mi nosimo u sebi, to je Hristos i pokazao kada se očovječio, kada je primio naše tijelo, tako možemo i da slikamo ikone, obraz, a podobije, to je ona zadatost, to je ono, onaj plan, ono što Bog očekuje od nas, kao što mi očekujemo od naše male djece da se opismene, da nauče, da čitaju, da pišu, da na prvom mjestu budu dobri ljudi, tako i Bog nama dao u mjeri, znajući naše slabosti i slabo ljudsko tijelo, upravo je dao pored tog Božjeg obraza, dao i to podobije, dakle onako kako bi on želio, a to je da budemo u ljubavi i tako ćemo znati da smo Hristovi učenici. Dakle, razum, čovjek se po tome razlikuje od životinja zato što ima razum, po slobodi, dakle čovjek je slobodno biće da voli, ali slobodno biće i da griješi, a ljubav je ona koja nas čini Bogom, a Boga čini čovjekom, odnosno Boga čovjekom Isusom Hristom.
Evo Oče, pošto je još uvijek u toku časni post i ispovijesti, svako bi trebao da se ispovijedi u toku ovog posta, pa evo i jednog pitanja, koji je zadatak i uloga duhovnika u životu jednog mirjanina?
Zadatak duhovnika je kao i zadatak svakog hrišćanina da svojim djelima, riječima propovijeda, ispovijeda Hrista, tu tajnu koju je Bog dao da u svim svetim, dakle tajnama, u tajni, da je Bog postao čovjek, ta tajna se ljudima otkrila kroz Hrista i to slavimo kao praznik Božića, da upravo bude sljedbenik te tajne, da svojim primjerima, riječima i djelima upravo pokazuje put po evanđelskoj riječi, tako da se svijetli svjetlost vaša pred ljudima, da videći vaša dobra djela proslave Oca vašeg na nebesima. Dakle, duhovnik bi na prvom mjestu trebao da on sam svijetli, kako je govorio sveti Grigorije Bogoslov, dakle treba prvo sebe da očistiš, pa onda druge učiti čistoti. Treba prvo sebe naučiti, pa onda druge učiti. Dakle, duhovnik bi trebao na prvom mjestu da svojim djelima i riječima ispovijeda Hrista, ali ono što je opasnost, da duhovnik bude naša prepreka, naša međa, naš zid između nas i Boga. Ipak je čovjek slobodno biće i sam kao sveštenik mlad, još dovoljno neiskusan, srećem se sa time i to bih nazvao nekom vrstom, ako možda je malo rogobatan pojam, duhovnim invaliditetom, kada ljudi sve i svašta pitaju duhovnika, da li ćemo da kupimo ova kola, da li ćemo ovu ili onu boju namještaje. Prosto ljudi imaju neku slabost i potrebu da najveći dar koji im je Bog dao, a to je sloboda, da to prenesu na duhovnika. Duhovnik je tu da onu našu molitvu, onu našu ispovijed, da nas poduči i da imamo jedan odnos sa njime prije nego što i dođemo na ispovijest, da se pomolimo Bogu, da nam Bog kroz tog duhovnika, Bog je i kroz magarca i kroz kamen, može Bog da progovori, kroz biljku, kroz ne znamo šta sve Bog ne progovori, da nam Bog upravo kroz tog duhovnika progovori šta je njegova volja, ali opet s druge strane duhovnik ne smije da guši svoje duhovno čedo, već u duhu krotosti i smirenja, jer onaj duhovnik koji očekuje bespogovornu poslušnost, kako se kaže u knjizi Sveti Tihona Ševkuna, kaže bježi od onoga koji upravo traži. Dakle, šta tu, naravno to se ne odnosi na monaške zajednice, na monaška poslušanja, ali prosto za nas mirjane koji živimo u ovome svijetu trebamo na prvom mjestu da imamo odnos sa Bogom. Mi tog duhovnika vidimo možda jednom dnevno ili jednom u 10 dana ili u 3 mjeseca, između je život. Znači treba živjeti, treba se moliti, a s vremena na vrijeme otići kod duhovnika. Dakle, na prvom mjestu obraćati se Hristu, a onda moliti se Bogu da nam Bog kroz duhovnika kaže šta je njegova istinska volja i naravno biti u poslušnosti koliko to može, ali opet sa druge strane treba reći duhovniku kada nam je neko poslušanje teško, kada ne možemo, kada se ne slažemo sa nečim, upravo je sve to nešto što stvara tu jednu živu zajednicu između čovjeka, duhovnika i Boga.
slušalac je oče zamolio da nam ispričate neki događaj ili situaciju iz svog rada sa Mirjanima koji su vama ostali posebno upečatljivi.
Ima dosta toga, eto možda kada sam postao đakon, mitropolitan Filohij mi je dao blagoslov da idem u bolnice. I sjećam se čovjeka, eto iz razumljivih razloga, Crna Gora je mala, neću pominjati njegovo prezime. On je porodio moju majku sa mnom i sa mojom sestrom. I posle 33 godine taj čovjek je pao u komu i kada je izašao iz kome, samo je rekao zovite mi popa i opet je pao u komu. Žena je došla njegova na saborni hram, ja sam tamo bio, odmah sam otišao sa svetim pričešćem i sjećam se da su me velike graške znoje, veliki strah jer čovjek je bio bukvalno u komi, a vi znate da je u najmanjoj čestici, u najmanjoj kapi Hristove krvi čita Bog i prosto ne smije da se prospe, ne daj Bože, nijedna kap. I bio sam u velikoj molitvi, nikad tako u životu nisam bio u većoj opasnosti i duhovnoj, nisam znao kako da uradim. Ispred sebe sam imao čovjeka koji je bio u komi, molio sam se Bogu, Bog je valjda vidio moju nemoć, a sila se Božja u nemoćima projavljuje i taj čovjek je, i drago mi je to, i negdje ću tražiti od njegove supruge da to zapiše, ne zbog mene, nego mi je drago zbog nje, što je i ona vidjela to čudo Božje, da je čovjek otvorio usta, okrenuo se na stranu, primio pričešće, opet je zaspao, posle nekoliko dana se upokojio. Ima dosta lijepih primjera iz moje svešteničke prakse, na intenzivnoj njezi gdje su djeca bila u komi i puno čuda Božjih sam vidio u svojoj svešteničkoj praksi i upravo me to postaklo da vodim i da pišem dnevnik, pa možda negdje pre starost, ako me Gospod udostoji, da objavim knjigu čuda Božjih i kako Bog zaista iz naših nemoći djeluje. Tako da, evo možda da kažem, pošto znam da je u Spuškom zatvoru se slušava naša emisija, imam jednog brata koji je tamo osuđen na dosta veliku kaznu zatvora, mislim oko 17 godina, a on je 6 godina već izdržao i kada sam mu donio knjigu Ne sveti, a sveti, on mi je rekao, oče, evo 6 godina sam tu, da mi neko kaže smanjit ćemo ti kaznu ili ovu knjigu što si mi donio, ja bih rekao daj mi ovu knjigu. Prosto me to toliko ganulo kao čovjeka, kao sveštenika i postidjelo da ja kao sveštenik nemam zaista tu vjeru, taj odnos prema blagu i bogatstvu pravoslavlje, nego prosto u vrevi, u guži, prosto nam život promiče, a ti ljudi koji su tamo, ima dosta, kažem, čuda. Kratka ova emisija, već smo pri kraju emisije da pričam mnoga čuda, ali eto, bit će prilike možda nekim sljedećim putem da ispričam mnoga čudesa Božja koje su se desila, a čiji sam, eto, neposredni svjedok.
Oče, vi zaista imate priliku da i pored pastirskog rada na svojoj parohiji budete često i pored moštiju Svetog Vasilija Ostroškog, pored Kivota, da budete, eto kao što kažete, u zatvoru, u bolnicama, u bolnici, onako na mjestima gdje dolaze ljudi sa najvećom mukom i najvećim problemima, i sigurno da imate prilike da, eto, i vidite čuda, posebno u manastiru Ostrog. Evo i posljednjeg pitanja za večeras, evo bliži se kraj emisije, evo i sami ste rekli, svjedoci smo, kaže slušalac, da i u današnjoj modernoj civilizaciji čovjek više rob nego slobodan, da je požrtvovanje gurnuto u stranu, pa na koji način da se odupremo tim pošastima, pita on.
Upravo je naša savremena civilizacija jedna sebična, egoistična civilizacija i čovjek je u njoj, kako je govorio otac Justin, jedan običan šaf u moćnoj mašineriji i to je progres u vodenici smrti. Dakle, ta smrt nas sve čeka i ona nas prosto melje, ali upravo da ne bismo bili robovi, jer nas je Hristos oslobodio robovanja, čovjek može da bude u zatvoru, da bude slobodan, može da bude na slobodi, a da bude rob sopstvenih strasti, straha od vlasti, od autoriteta, od bilo koga. Upravo je, dakle, hrišćanstvo to koje nam daje tu slobodu i tu snagu, a dobro je slušalac postavio pitanje, mnogo nam fali tog požrtvovanja. Naš srpski narod je kroz vijekove imao te lijepe običaje mobe, pomoći, sprege i svih drugih vidova pomoći dok je živio u zajednici, dok je živio patrijarhalnim životom, i bile su mnogoljudne porodice, i upravo kroz taj duh se suzbijala svaka sebičnost, svaki egoizam. Nažalost, savremeni čovjek živi zatvoren u četiri zida, u carstvu sivila, kako je govorio naš otac Luka, prosto mu treba malo zelenila, prosto mu treba malo prostora u vječnost, a mi u nekom savremenom životu, u savremenoj žurbi, prođe život, gdje smo bili, nigdje, šta smo radili, ništa. Tako da upravo one Hristove riječi, ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe, je najbolji program i najbolji lijek protiv te sebičnosti. Komunizam je propovijedao da ako se popravi društvo, društveni sistem, socijalizam, ako se zavlada komunizam, da će se popraviti pojedinac. U hrišćanstvu je to suprotno. Vladika Nikolaj kaže, počni od sebe. Ako sebe popraviš, bit ćeš bolji ti, bit će bolja tvoja porodica, bit će bolji tvoj komšiluk, tvoj grad, tvoja država, će se samo tako. I upravo jedina istinska revolucija je Hristova revolucija, ali ona polazi od samoga sebe. Imali su velike ideje francuske buržoaske revolucije o slobodi, jednakosti, međutim, vidjeli smo i sami kasnije kako su to u krvavim velikim razmiricama prvog i drugog svjetskog rata, koncentracionim logorima, vidimo da prosto čovjek je zaboravio na Boga, kako je vladika Nikolaj govorio da je 18. vijek pobuna protiv Boga, 19. pobuna protiv crkve, a 20. savez sa đavolom. Upravo čovjek mora da se istrgne iz tih kanđi đavola i da bude požrtvan, kako naš slušalac kaže, da bude sluga svome bližnjemu i da kroz tu ljubav pokazujemo da smo svi braće. Naravno, sve su ove velike ideje, mnogo je teže raditi na njivi gospodnjoj nego pričati, ali dobro, evo, ova emisija je upravo takva koja nam daje okvire, i jako sam zahvalan svim slušalcima večeras što su postavili jako zrela i mudra pitanja. Ne znam koliko sam uspio da odgovorim, ali u svakom slučaju su i meni kao svešteniku dali smjernice u kom pravcu i da razmišljam i da upotpunjujem svoje saznanje.
Oče Predraže, hvala vam na ovim zaista korisnim i lijepim duhovnim poukama, pa da ovako svi zajedno u miru i radosti dočekamo svjetlo vaskrsenje Hristova.
Daj Bože, i neka ova strasna sedmica stradanja gospodnjih protekne uz post, uz molitvu, uz prisustvo bogosluženjima, a već sljedeće nedelje ćemo čuti one riječi za koje je otac Justin rekao, Hristos vaskrse, vaistinu vaskrse, eto u četiri riječi sudbina moje i tvoje, sudbina svih naroda, svih ljudi, jer zaista u tim Hristovim riječima je sve ono što je potrebno. I kako on kaže, kada je voz ljudske istorije krenuo šinama smrti, iznenada se pojavio Gospod koji je svojim vaskrsenjem sve promijenio, i vaskrsenje jeste najveća naša skretnica i preokretnica ka vječnom carstvu radosti, pa ćemo se sljedeće nedjelje i pozdravljati ovim svjetlim i velikim pozdravom, Hristos vaskrse.
Vaistinu, Hristos vaskrse. Drago braći i sestre, vama neka je na zdravlje i na spasenje ova strasna sedmica koja je pred nama, pa da svi zajedno dočekamo radosni praznik Hristovog vaskrsenja. Pišite nam i dalje na našu mail adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com ili pozivom na broj telefona 041 231 633. Hvala na pažnji, do sljedeće emisije, ostajte nam s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.